Ukrainas varas iestādēm ar vien lielākas galvassāpes sagādā galēji labējā kuftība labējais sektors, kas bija viena no radikālākajām un kareivīgākajām organizācijām Ukrainas protestu laikā. Vakar vakarā tika saņemta ziņas par apšaudi Kijevas centrā pie kādas kafejnīcas ar nosaukumu Mafija, kas atrodas netālu no neatkarības laukuma. Ievainojumus guva trīs cilvēki, kurus aizveda ātrā palīdzība. Kā vēlāk paziņoja Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs, starp ievainotajiem bija Kijevas pilsētas priekšsēdētāja vietnieks Bogdans Dubas, kurš bija arī protestu neatkarības laukumā jeb Maidana komandants. Ukrainas medijos izskanējis, ka apšaude sākusies pēc konflikta, kas izcēlās starp labējā sektora locekli un Maidana pašaizsardzības aktīvistu. Avakovs balstoties uz atsliecinieku teikto paveiftīja, ka šāvis labējā sektora biedrs. Ministrs arī paziņoja, ka vēl pirms milicijas ierašanās uz kafejnīcu atnākuši bruņojušies labējā sektora pārstāvji un šāvēju aizveduši uz netālu esošo vietnīcu Dņepra, kur atrodas organizācijas štābs. Vēlāk vakarā Avakovs paziņoja, ka šāvējs ir ticis nodots milicijas rokās, ir aizturēts un bijis piedzēries. Viesnīca aplenca drošības spēku un pieprasīja, lai labējā sektora pārstāvju ēku pamet bez ieročiem. Iekšlietu ministrija, atsaucoties uz atslieciniekiem, paziņoja, ka viesnīcā atrodoties vairāki desmiti ar automātiskiem ieročiem bruņotu personu. Rīta pusē tika paziņots, ka organizācija prasību ir izpildījusi. Labējais sektors sākotnēji noliedz, ka būtu saistīts ar apšaudi, un iekšlietu ministra paziņojumus nodēvēja par apmelošanu un vēlreiz pieprasīja Avakova atkāpšanos. Vēlāk organizācija tomēr atzina, ka tās pārstāvis bijis iesaistīts apšaudē un notikušo nosauca par nepatīkamu incidentu. Labējais sektors uzsvēra, ka tās biedrs kopā ar miličiem labprātīgi devies uz iecirkni, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Starp iekšlietu ministru Arsēnu Avakovu un labējo sektoru īpaši saspringts attiecības izveidojušās pēc tam, kad pirms nedēļas Ukrainas rietumos tika nogalināts viens no kuftības līderiem, koordinators Aleksandrs Muzičko, pazīstams arī pēc iesaukas Saša Belīs. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka viņš bija izsludināts meklēšanā, milicijai mēģinot viņu aizturēt pretojies un izcēlusies apšaudu, kurā viņš gāja bojā. Toreiz pāris dienas pēc notikušā pāris tūkstoši labējā sektora aktīvistu pulcējās pie parlamenta Kijevā, pieprasīja Avakova demisiju un kareivīgāk noskaņotie arī mēģināja iebrukt ēkā, tika izsisti vairāk pirmā stāva logi. Ukrainas drošības dienesti sasauca ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu iespēju organizāciju pasludināt par nelikumīgu. Tāda iespēja nav izslēgta. Runājot par vakardienas apšaudi, iekšlietu ministrija to nodēvēja par teroristisku rīcību, solot, ka neko tādu vairs nepieļaus. Bet Ukrainas augstākā rada šorīt pieņēma rezolūciju, pieprasot iekšlietu ministrijai un drošības dienestam, nekavējoties sākt nelegālu bruņotu grupējumu atbruņošanu. Gince Moliņš, Latvijas radio.